Velkommen til en ny episode av Saklista, en podcast med Sivert Rossing I Trønderavisa, Snorre Valen I Trønderbatt og meg selv, Randi Næss. I dag har vi invitert en gjest, han som toppkandidaten for Senterpartiet I Sør-Trøndelag. Han også plattformsjef, nestleder I Senterpartiet, første kandidat, som jeg sa, og tidligere statsråd. Velkommen til podcasten, Ola Borten Moe.
Tusen takk for det.
Det jo naturlig å begynne på med ja, diskutere Senterpartiet og Senterpartiet sin mulige posisjon I en ny regjering til høsten. Jeg har jo diskutert Senterpartiet mange ganger I podcasten her, spesielt med tanke på den økningen, eller den gode posisjonen Senterpartiet har nå I mange meningsmålinger, og den kraftige vekst man har hatt. Men dere jo også tydelig på at dere vil ikke samarbeide nå med SV I en ny regjering. Dere vil kun samarbeide med Arbeiderpartiet. Kan du reflektere litt rundt sånn, hva det som du mener forskjellen på nå og tilbake til 2005? 2005 så gikk jo Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til valg på et felles regjeringsprosjekt. Det var ikke måte på hvor enig man var og hvor mange ja, felles prosjekter man stod frem med I media I ganske god tid før valget. Hva forskjellen
nå? La meg begynne med å si at det tror jeg henger litt sammen med det innledes svaret, og det jo at Senterpartiet har jo opplevd framgang I alle valg etter 2013. Og vi har også opplevd en betydelig medlemsvekst, nå 7-8 år på rad. Så jeg tror vi har lov til å si at det et Senterparti med både mer selvtillit og et tydeligere prosjekt I 2021 enn det var I 2005. Da var jo også styrkeforholdene mellom de ulike partiene både veldig annerledes og definert på en helt annen måte enn det jeg opplever det I dag. Men først og fremst så handler det jo om politikk. Det ikke et spørsmål om strategi eller et spørsmål om om hvem man liker eller ikke, det bare erkjennelse av at skal vi få gjennomslag for vår politikk og de sakene som viktige for oss, så det Arbeiderpartiet som den foretrukne regjeringspartneren.
Mm. Men opplevde du at det veldig stor forskjell I politikken, for eksempel til SV fra 2005 til nå, som gjør at det var mer naturlig for dere å samarbeide med dem da?
Ja, nå sitter jo Snorre Valen her, han har jo lang fartstid I SV og har vært nestleder, så han kan jo snakke bedre om SV enn jeg kan, men jeg opplever jo at det har vært en utvikling også I SV, og at SV kanskje har gjort seg mange av de samme refleksjonene som mange andre partier og kjører en hardere linje, men det vel kanskje naturlig at unge Valen svarer på.
Evig ung. Tidskunds oppsummering, så tror jeg jo SV ligger til venstre for det de gjorde I 2005. Kanskje noe større avstand til Senterpartiet som følger av at begge partiene opplever jeg har rørt litt på seg. Både sånn realpolitisk og I hvordan man framstår, og hva man prioriterer. Men samtidig så det jo en del saker som høyere på dagsordenen og viktigere I dag, der SV og Senterpartiet veldig på linje da. En tilfelle var I 2005, kanskje spesielt synet på handelspolitikk, landbruk, distrikt, EUS, for eksempel. Så det jo liksom todelt bilde, spør du meg, uten at jeg har, det helt oppriktig, uten at jeg har de veldig sterke meningene om samarbeidsforhold på rødgrønn side.
Ola, det første tema I partiprogrammet som dere går til valg på nå, oppfatter jeg viktigere for dere enn noen gang, og jeg oppfatter at det ikke et kapittel i partiprogrammet, men det er liksom en helhet, noe som liksom gjennomsyrer hele resonemanget, sånn som dere ser I politikken. Det handler jo om distriktspolitikk. Dere har kalt det ta nærheten tilbake. Vi kjenner jo selvsagt den historikken som har vært de siste 8 årene med både ja, opprør som har vært veldig geografisk betinget, men kanskje særlig opprør mot liksom, konkrete politiske grep. Og I bunnen av det her så har vi jo en samfunnsutvikling som har vært der i generasjoner daglig, men som I hvert fall har vært tydelig det siste 10 året, da, nemlig at befolkningstallet går jo ned I store deler av distrikts-Norge. antall arbeidsplasser, statlige og andre, har vært under press. Befolkningssammensetningen endrer seg, sånn at de som igjen er gammel, flere menn enn kvinner, en langt høyere andel uføre, en lavere formue, altså i stort så kan en se at store deler av distrikts-Norge henger etter da, byene. Så liksom, for å starte resonemanget her et sted, har jeg liksom lyst til å spørre deg, dere har jo åpenbart bygd opp ganske store forventninger til en alternativ kurs, men er det egentlig mulig å stoppe eller snu det her?
Ja, det tror jo vi veldig sterkt, men jeg tror du definere inngangen og prosjektet litt for snevert. For det er ikke bare et spørsmål om by, land eller sentrum, periferi. Jeg vil jo hevde at man opplever mange av de samme tendensene som vi problematiserer og kommer opp med alternative løsninger til, også i byer og i de mest sentrale områdene i Norge. Så i Groruddalen så opplever man også avmakt og stor avstand til dem som fatter beslutninger som angår livet ditt. Og det samme tror jeg du kan si om en del bydeler i Trondheim, som Kolstad og Saupstad for eksempel. Og det er jo et resultat av en samfunnsutvikling der mindre er politikk, mer er administrasjon og byråkrati. Og i stort så tror jeg kanskje det må gå an å si at den embedsmannsstaten som fikk sparken i 1884 når vi innførte parlamentarisme, den har jo gjort et voldsomt comeback og hjulpet fram og heia fram egentlig av en ganske bred allianse i norsk politikk, anført først og fremst av Høyre og Fremskrittspartiet nå, men med god hjelp av Arbeiderpartiet i mange saker. Og bare for å ta en liten flik av det, så vil jeg peke på politireformen. Man har lagt ned 126 tjenestested i Norge, og tidligere så var det sånn at skulle du legge ned lensmannskontor, så var det en politisk beslutning, altså du kunne ikke gjøre det med mindre du gikk til Kongen i statsråd. Nå er det delegert til politidirektoratet, og det betyr jo i prinsippet at politidirektøren kan sitte og skalte og valgte med både politidistrikt og tjenestested i Norge akkurat som man vil, utenfor politisk kontroll. Og det er jo et bilde som jeg synes er ganske godt, for det at gjenspiller egentlig utviklingen på ganske mange samfunnsområder. Og det gjør det jo mer krevende å angripe i rekke problemstillinger politisk. Det blir politiske prioriteringer, og du kan godt si at du årelater demokratiet på et vis. Og akkurat det tror jeg er akkurat like påtrengende i by som i bygd, smått og stort. Så har du selvsagt en stor tilleggsdimensjon sikkert med det du tar opp. Både demografi, formue, sysselsetting, tunge samfunnstrender. Jeg tror at Norge, sånn som vi kjenner det, det er på en måte et resultat av at vi klarer å forvalte hele landet og alle de fantastiske mulighetene som Norge byr på. Men det forutsetter jo på en måte at vi er til stede og utnytte det potensialet. Er det mulig med en annen landbrukspolitikk? Helt åpenbart. Er det mulig med en annen politikk og knyttet til på hvilke steder og på hvilken måte vi tilbyr offentlige tjenester? Helt åpenbart. Kan man snu tunge samfunnstrender over natta med enkle politiske vedtak? Det er jo ikke like åpenbart, men det fratar oss ikke for ansvaret for punkt 1 å problematisere det som skjer, og punkt 2 prøv. Og så tenker jeg at kanskje skjer det noen ting som over tid kan være med å snu bildet, og nå er vi jo på, forhåpentligvis da, på fallrepet av pandemien og korona. Folk har lært seg å leve digitalt, og kanskje vil du se at det er flere som setter pris på de kvalitetene som hele landet har å by på, også de litt mer usentrale strøkene, og finne ut at det er godt mulig å jobbe derfra, virke derfra, leve livene sine andre enn steder enn det man gjorde tidligere. Det er bare et eksempel. Da.
Men hva tenkte du er liksom de viktigste 2-3 grepene dere skal gjøre hvis dere kommer i regjering som på en måte bidrag til å snu den trenden som som Sivert snakket om da, som som kjempekrevende, ikke sant? Det har man jo prøvd 10 år etter 10 år og egentlig ikke lyktes med. Men hva de to tre viktigste grepene dere skal gjøre I regjering?
Jeg tror det det første jo jeg ikke så glad I det der ordet reverser reformer for jeg litt usikker. Ja.
Det neste spørsmål.
Ja. Men en del av de tingene som sittende regjering har gjort ikke lurt. Og det må vi gjøre om på, så vi får ha en motreform. og det tror jeg handler om noe så enkelt som å slå fast det som bestandig har vært grunnplanken I norsk politikk. Du skal ha et likeverdig tjenestetilbud uansett hvor du bor hen. Du skal ha muligheter om du bor på sted A eller sted B. Sånn har det etter hvert ikke blitt I Norge I dag. Det alvorlig. Så tror jeg det andre, og det er ikke et enkelt vedtak det heller, men det handler jo om å få tilbake optimismen og fremtidstro av mange plasser.
Hva sier du da?
Ja, det tror jeg gjennom målrettet satsing og tilrettelegging, rammevilkår. Ofte så handler det jo om å la folk få lov til å gjøre saker og ting. For det masse initiativ over hele Norge egentlig. Nå har jeg brukt deler av våren på reise rundt I Sør-Trøndelag. Du treffer jo de underligste initiativ nær sagt overalt. Jeg har jo selv ment tidligere at jeg relativt godt kjent, men det dukker hele tiden opp nye ting. Folk som får til ting. Og du, Sivert, du nevnte det her med boligmarked innledningsvis. Jeg tror at en av de tingene som vi politisk har gjort feil I Norge, at vi har undervurdert sentraliseringseffekten I måten vi har skrudd sammen boligpolitikken på.
Og både, det formes opp på akkumulering du tenker på først?
Ja, det jo en bit av det. Men,
at bybefolkningen blir rik?
Nei, for det vanskelig å på en måte angripe, eller det jo ikke på en måte fjer heller, men man blir jo rik. Som en konsekvens av et press som igjen skapes av sentralisering og forflytning av folk, ikke sant? Og hvorfor skjer det? Og der tror jeg at boligmarkedet har en slags selvoppfyllende profeti. Og du da I lierne, for eksempel, ikke sant, og skal bygge deg et hus, så koster det akkurat like mye som det gjør I Trondheim. Det tomtekostnaden som forskjellen. Og det jo fordi at politikere med gode intensjoner har innført akkurat de samme reglene overalt. Og det har jo gjenført til at vi et folk som for 30 år siden bygde husene våre selv. Det det nesten ingen som gjør I dag. Men det har jo ført til at I det øyeblikket du stikker nøkkelen I det nye huset ditt I Lierne, så har du sannsynligvis tapt en million eller to. Og du kan ikke forvente å få den igjen, mens du I Trondheim de siste 30 årene har hatt 4-5-6-7% verdistigning hvert eneste år.
Men hva de politiske grepene
du tenker på? Jeg tror en av de politiske grepene der, det jo punkt 1, si det at ja, det ikke sikkert vi skal ha de samme reglene, de samme tekniske forskrifter, de samme standardkravene. Det kan hende at det også I 2021 mulig å overleve uten balansert ventilasjon I et hus. Men rett og slett ha naturlig ventilasjon. Men det har aldri vært inngangen, fordi at hele blikket til kommunaldepartementet når man legger boligforskrifter, det har jo vært hvordan det her slår ut I sentrale strøk, og der har markedet alltid svelgt unna sånne ting. Og det tror jeg en uhensiktsmessig måte rett og slett å angripe det på, og så ville jeg kanskje mene at det ikke noen grunn til å gjøre det der til på en måte stor politikk å si det at fordi at vi skal berge verden og berge klimaet, så vi nødt til å ha balansert ventilasjon. Det tross alt veldig få hus som relativt sett bygges utover landet, så man bør applaudere det heller. Og kanskje kan det jo være, altså, det jo ikke det eneste svaret, men andre svar vil jo være da, låneordninger, garantiordninger, og så få fart på boligmarkedet da, kjempeviktig.
En ting som slår meg jo at summen av de rødgrønne partiene altså, og de får jo på hver sin måte mye kritikk for å være enten reaksjonær eller tilbakeskuende, eller skulle reversere så mye som du snakker om. Jeg synes det en litt urettferdig kritikk, fordi Jeg tror jo det først og fremst både Arbeiderpartiet og Senterpartiet spesielt har markert seg mye mer på de siste årene enn før. Det jo å peke på hva det var som funket før som ikke funker nå mer. Og det jo en helt ærlig sak. Og da det kanskje lett å avvise det med at dere ønsker dere tilbake i tid, skal bare reversere noen reformer, ønsker dere tilbake til noe som ikke kan komme tilbake da. Men samtidig så ikke til å komme bort ifra at det meste ved det Norge vi så glad i da, som Trygve Vedum sier hele tiden, det var jo ny politikk på den tiden det kom. Alt fra Husbanken til jamstillingsvedtak i Stortinget, landbrukspolitikken til oppbygging av kraftkrevende industri nær kraftverkene som ble oppført for mange, mange ti år siden. Til tankene rundt hvordan vi skal sikre bosetting i distriktene. Og jeg synes det er vanskeligere å få øye på hva er det som er de nye store politiske prosjektene som skal forme Norge for fremtiden nå. Altså, synes du selv at dere i Senterpartiet bidrar nok til å tegne opp en ny visjon i det her?
Ja, altså, jeg synes for det første at regjeringen slipper alt for lett unna med å si det at hvis man er mot de reformene som de gjennomfører og har gjennomført, så er man nostalgisk, gammeldags, håpløs. For det er et spørsmål om hva det er som er formålstjenlig politikk og god politikk og ikke. Så ville jeg vel kanskje ha sagt at det er en kjempestor forskjell på det som har skjedd de siste 8 årene og det som har skjedd de 10 årene forut, det var jo nettopp at det var en felles oppleve, en felles visjon knyttet til hvordan man skulle ta Norge i bruk og hvordan man skulle forvalte ressursene hvis du går 20, 30, 40, 50 år tilbake i tid. Der er vi jo ikke lenger. Så når du for eksempel fikk distriktshøyskolene på slutten av 60-tallet, så ble jo det opplevd som et kjempeframskritt i hele Norge. Når vi nå har fått verdens største politidirektorat, så er det jo ikke så mange av oss som har et brennende hjerte for det. Forhåpentligvis. Vi har jo, det sitter jo 400-500-600 stykker der, og ikke gjør operativt politiarbeid. Så vi har jo blitt et land som i større og større grad lever av å administrere selv. Og så skuffer vi papirarbeid og dokumentasjonskrav, både ute i ytre etater og tjenesteytende deler av offentlig sektor, og selvsagt også inn i det private næringslivet. Det er ikke noe god utvikling. Har vi alle svarene i Senterpartiet? Ja, noen...
Altså, nei, men altså, det er jo ikke mest om dere har alle de gode svarene, men jeg tror, altså, for å si det på en annen måte, jeg tror at da distriktshøyskolene kom, ikke sant? Eller da Husbanken ble opprettet, eller da folketrygden ble innført, så var jo aldri et bærende argument at vi vil ivareta noe vi har hatt før og som har fungert bra. Sant? Utgangspunktet var at vi skal flytte noen målposter og videreutvikle samfunnet vårt, og så videre. Og der er bare... Jeg får veldig sjelden den følelsen når jeg hører norsk politisk debatt i dag. Da. Litt på klima, der hvert enkelt parti liksom projiserer sitt drømmesamfunn inn i klimatiltakene de ønsker seg og ikke. Men utover det så er det lite sammenhengende overordnet, visionært over hvorfor det er man ønsker å gjennomføre den politikk man går til valg på. Det er veldig mye som kortere tidsperspektiv på det, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, kanskje. Samtidig så var det jo baluba rundt folketrygda når man innførte det nå. Ja. Det store spørsmålet det var altså, hvor mye skal være knyttet til at du har vært ansatt et sted?
Ja.
Og hvor mye skal være knyttet til at du er borger i Norge? Og jeg tror kanskje folketrygda har skjedd litt annerledes ut hvis Arbeiderpartiet har fått gjort opp den regningen helt alene. Så det har jo på en måte det har jo vært vårt buemerke på folketrygda og på trygdesystemet i Norge, altså brede, universelle ordninger. Litt annerledes enn jeg vil finne igjen i land som Tyskland og England. En annen tenking. Jeg tror jo det at fremtiden til Norge, enten det blir sånn eller sånn, den kommer i stor grad til å fortsatt dreie seg om det å forvalte rike naturressurser på en god måte. Og naturressursene har jo på en måte det ved seg at de jo over hele landet. Og da handler det jo litt om å finne mekanismer som gjør det at du både utløser de mulighetene som ligger, noe som før, og at en rimelig andel av den verdiskapingen som skjer blir igjen i de lokalsamfunnene som stiller ressursgrunnlaget sitt til rådighet. Enten det oppdrett eller vindkraft eller mineralnæring eller hva det nå skulle være egentlig. Og det akkurat det bildet tror jeg det helt sikkert mulig, det helt sikkert noen som vil være uenig med meg der. Men jeg tror nok at det liksom, det lett å sitte, skal ikke jeg si Oslo, for det litt sånn forslitt uttrykk, men det er lett å sitte i Trondheim også. Og tenk at det her ordner seg helt fint av seg selv, ikke sant? Men det er jo noen som betaler for universitetet vårt. Det er noen som betaler for Miljødirektoratet, det er noen som betaler for alle de tusenvis av offentlige arbeidsplassene som finnes i Trondheim, og som det investeres tungt i. Du er avhengig av underliggende verdiskaping som lønner seg for at den utviklingen skal kunne fortsette. Og om vi ser de sammenhengene like godt nå som for 20, 30, 40 år siden, det er jeg litt usikker på. Og jeg tror det delvis skyldes sånn, litt vår egen suksess. Nå har vi 11 000 milliarder på bok. En fantastisk suksess uten sidestykke i verdenshistorien.
Og en handlingsregel som i praksis ikke setter noen grenser for hvor mye penger.
Ja, det er jo fordi at det er så mye. Ja, så det er sånn, det er helt merkelig å høre den diskusjonen her, for det handler om, ja, vi har bare brukt
2,8%.
Ja, det er liksom fremdeles 400 milliarder, som igjen er en tredjedel av statsbudsjettet i gratispenger. Men vi er jo ferd med å bli en nasjonal rentist, ikke sant? Vi lever av kapitalinntekter på de verdiene som skapes gjennom arbeid og verdiskaping andre steder i verden. Så blir det et filosofisk spørsmål da. Er det sunt for et folk over tid? Men det vil jo uansett forbli et filosofisk spørsmål, tenker jeg, for det er jo ingen som har noen ambisjon om å skru igjen den pengekranen.
Men bare fortsette litt bare med pengebruken, for det det var jo en klok mann som sa, det er lurt med penger på bok når krisa inntreff. Jeg skulle nesten tro at det tilhørte en av mine tidligere sjefer, Sigbjørn Jonsen, men det et sitat fra din landsmøtetale nå i vår, der at du faktisk i flere minutter prater om ansvarlig pengebruk. Det er jo ikke alle senterpartister jeg har hørt liksom slått et slag for ansvarlig pengebruk, og der ser du jo på en måte viktigheten av å både ha en ansvarlig pengebruk, men også på en måte tilpasse litt liksom partiprogrammet sitt og til en ansvarlig pengebruk. Men hva er det som ligger i Senterpartiets partiprogram som gjør at du tror at man kommer inn i en regjering og fortsatt står for en ansvarlig pengebruk?
Ja, jeg håper jo at det ligger på en måte institusjonalisert både i Senterpartiet og forhåpentligvis fremdeles i Arbeiderpartiet.
Ja, det håper jeg. Jeg har kanskje hatt litt flere som har snakket om det der enn i Senterpartiet. Okay.
Og så er jo definisjonen på politikk, det er jo på en måte å fordele knapphetsgoda. Det er å fordele innenfor knapphet av ressurser. Og jeg er jo litt usikker på om norsk politikk egentlig har vært det de siste 10-15 årene. Og når vi slutta i 2013, så brukte vi altså 123 oljemilliarder. Og jeg er helt sikker på at Jens Stoltenberg synes det var i overkant. Og det er jo fordi at du må gjøre plass til annen aktivitet og verdiskaping. Og etter 8 år med Høyre, så har vi nå da passert 400, riktig nok med korona på kjøpet. Bare for noen, ikke veldig mange år siden, så ville det vært et tall som har fremstått som komplett absurd.
Ja, vi hadde flira.
Vi hadde flira, ikke sant? Og det finske statsbudsjettet er til sammenligning 550 milliarder, og de er 200 000 flere enn oss, og vi ser ikke på dem som et uland. Så,
men hva skal man klare å ta det ned, tenker du? Altså man, det, er klart, det er jo noen heftige grep man eventuelt skal ta, men det er klart, hvis man ser på liksom dagens regjering, så de plusser jo på budsjettene ganske betraktelig når man forhandler det i Stortinget i tillegg. Og det er klart, det kommer man jo i en mindretalsregjering, så ja, man har jo tidligere snakket om møter om tre-kulturen her, som man hadde i tidligere regjering, men det er klart, det skal man jo på en måte forhandle budsjett i Stortinget, så øker man ganske betraktelig. Men hva skal du klare å ta pengene?
Nei, jeg tror ikke, det selvsagt ikke er enkelt. Det kommer ikke å bli fremover heller, og det som har vært liksom brekkpunktene på oljepengebruk i Norge, det har jo vært krisene som har kommet med mer eller mindre jamne mellomrom, ikke sant? Først finanskrisen.
Men så har man jo ikke tatt det ned igjen etterpå.
Nei, så har du bare så har du dratt opp, og så har du aldri klart å ta det tilbake igjen etterpå, sånn som alle sammen sier at man skal gjøre. Og jeg tror jo det på en måte den første forutsetningen for at det skal være mulig å ta en oljepengebruk igjen, det jo at det finnes en slags, altså at det snakkes om det i det offentlige rom, at det finnes en slags felles forståelse av at ja, kanskje bruker vi noe så mye.
Men det er krevende budskap,
ass. Ikke sant? At vi driver opp på kostnadsnivå, vi gir ikke rom for næringsutvikling, og vi klarer ikke å ivareta den konkurranseevnen som Norge er avhengig av å ha overfor resten av verden. Krevende budskap, jeg er helt enig med deg. Men liksom, alternativet det er jo at vi kan fortsette sånn som vi gjør, og vi kommer til å ha det godt både vel og lenge, gitt at verdien i fondet opprettholdes. Men det vil jo over tid bety at stadig mer av de verdiene vi får bruke i Norge, er det noen andre som skaper det? Altså, vi kommer ikke til å være et samfunn som er i stand til å finansiere oss selv. Da. Det er jo en del sånne samfunn. Midtøsten har jo...
Arabiske halvøy.
Mange av dem.
Vi liker jo å sammenligne oss.
Jeg ville jo tenkt at det er en sånn type sammenligning eller visjon for det norske fellesskapet.
Vi kan snart avslutte den debatten om oljepenger, men tror du at det er et budskap du kommer til å kjøre veldig mye på i valgkampen?
Ja, jeg kommer til å snakke litt om det der, men også fordi at jeg tror at det handler ikke om at vi skal få dårlig lønn, og det handler ikke om at vi skal få dårligere tjenester, men det handler om at jeg er helt overbevist om at det er mulig å drive det norske fellesskapet langt mer effektivt enn det vi gjør i dag. Og det, vi har jo i flere år nå for så vidt oss sammen med Arbeiderpartiet tatt til ordet for en tillitsreform. Det handler jo om å slutte å etterspørre rapportering og dokumentasjon og alt mulig rart, og heller la både lærere, sykepleiere, leger bruke mer av tiden sin for faktisk tjenesteyting. Og det betyr jo tillit. Tillit fra storsamfunnet til at du faktisk gjør jobben din så godt du kan. Du skal slippe å dokumentere hver eneste dag at du ikke er en banditt, at du ikke er en latsabb, at du ikke er komplett udugelig. Og jeg synes det er et kjempeparadoks at vi i Norge, der vi hele tiden sier at det viktigste vi har, også sittende statsminister sier det, det er tilliten i samfunnet vårt, og senest nå trekker frem gjennom koronaepidemien, at vi holder oss med et styringssystem som er designet for samfunn der du ikke har tillit, og der du er nødt til å dokumentere at du faktisk gjør jobben din. Det har jo kanskje vært bumerket vår, så at vi faktisk ønsker å gjøre så godt vi kan, alt sammen.
For å bare ta det litt tilbake til det her resonemanget deres rundt hele Norge, da, distriktspolitikk og så videre. Altså, det er jo helt åpenbart hvis et SP på 15-20% skulle komme i en regjeringsposisjon her, så får vi jo en lang rekke både diskusjoner og faktiske endringer knyttet til distriktspolitikken. Det kan jo være enkelte reformer, det kommer til å bli ja, gjenopprettet politikontorer, det kommer til å flytte penger, og så videre, og så videre. Og det blir jo selvsagt applaudert ut i det ganske land, selv om nok og kommer til å møte forventninger som nok sliter med å innfri. Men for å bare liksom høre dine tanker rundt 8 år fram I tid, la oss si at dere med å styre landet de neste 8 årene, hva må man ha oppnådd for at dere skal ha lyktes? Altså, hva det liksom tilbake til 2013 i nivået på overføringer og en sånn oppholdende strid, eller det en vekst I distrikts-Norge? Altså, hva liksom... Hvordan skal vi måle om dere har lyktes med distriktspolitikken?
Jeg håper jo veldig sterkt at når vi skal gjøre opp det altså, først må vi jo komme I posisjon det har vi jo heller ikke gjort det, ja. Det et valg så, ikke sant? Men hvis vi får muligheten da. Og vi kommer inn med et veldig tydelig mandat og en posisjon som gjør det mulig for oss å påvirke preg samfunnsutviklingen om du vil så vil jo jeg mene at det viktigste om 4 eller 8 år, det at vi har klart å gjenskapt optimisme I hele landet, og at det en følelse av samhørighet, og en følelse av at vi alle sammen I samme båt, sånn ikke noe. Og det kanskje noe av det som skummelest, med den samfunnsutviklingen som man ser på flere felt egentlig altså det der limen der fellesskapsopplevelsen er satt under press og så vi jo nødt til å ha litt trender med oss vi avhengige av økonomisk vekst vi avhengige av som alle andre teknologiske gjennombrudd og nye marked som åpner seg men historien jo aldri over, ikke sant? Den fortsetter jo. Hadde jo jeg og vi trodde at det der hadde vært mulig, så hadde jo heller ikke giddet engasjert oss og brukt så mye energi og tid på å få det til å skje.
På siste målingen så ligger jo Senterpartiet på mellom 17% og 18%. Det jo imponerende høyt. Hvem tror du Senterpartiet på valget I september?
En plass mellom 15 og 25.
Det var litt snedig
litt. 25 mulig, det Norges største parti da, hvis dere skal ha det.
Nei, vi får se. Hadde jo Norge vært Trøndelag, så hadde det jo sett veldig lyst ut.
Det ikke bare rent flertall for rødgrønne partier, men det hele Stortinget, det vært I AP Senterpartiet, I hvert fall hvis det var Nord-Trøndelag.
Ja, det jo 4 av 4. Yes. Og I sør så vi på 5 av 9. Så da det vel I nærheten av grunnlovsflertall, da, snurrer jeg til.
Jo. Hva største fallgruva fram mot valget og etterpå? Det egentlig to spørsmål, da. Altså, det ene hva det dere ikke har tenkt godt nok på? Hva det dere ikke har gode nok svar på, hvis du skal være litt sånn ærlig på det? Og hva det dere trenger andre partiers perspektiver for å få det godt nok I regjering? Og jeg spør jo litt av erfaring her. Altså, jeg var jo selv med et parti som gikk inn I en stortingsvalgkamp med 18% I oppslutning og mer enn halvert I løpet av valgkampen. Og ingen så det komme. Og så var det helt åpenbart sett I ettertid at det kom til å skje. Tilsvarende med de påfølgende problemene I regjeringen etterpå. Så har dere snakket noe særlig om det? Altså, hva det som holder deg våken om natta som du håper at ingen kommer på?
Nei, men det jo... vi står jo nå på dørstokken egentlig til den intensive valgkampen og det ingenting som avgjort så går det jo 4 år tilbake I tid så tyder jo alt på et regjeringsskifte på vårparten og så rakna jo det I løpet av august og det jo ikke bra om det skal skje igjen, og jeg tror de fleste partier de siste 30 årene har vært med på at man har gått inn I en valgkamp med svært høy oppslutning, og når regningen har gjort opp, så det nitrist. Mm. Så punkt 1 å unngå det.
Det var et helt banalt svar. Altså.
Det veldig fristende med et oppfølgingsspørsmål. Ja.
Men så det også, altså, det jo en... Det tror jeg altså inn I regjering tror jeg veldig mye bedre hvis du hvis du har fått et mandat og du egentlig ikke opplever eller sånn verden rundt deg og du selv ikke opplever at du har tapt valget da det mye tyngre. Da det mye oppoverbakke, rett og slett. Og det var kanskje litt SV sin opplevelse i 2005.
Ja, det jeg ganske sikker på. 8,8%, nesten 9, det jo historisk kjempebra, det. Men det hjelper ikke det når utgangspunktet var så høyt.
Nei.
Da du en taper, ikke sant?
Ja. Så det Men ikke sant, det ikke vi som deler ut kortene, det det velgerne som
Hva for noen sak tror du kan komme? Ofte sier man jo en eller annen saken som blir veldig dominerende, som ingen har sett for seg. Hva for noen type saker det som kan komme, som kan være med å bidra til et på en måte ødelegge deres?
Ja, hadde man jo visst det, så hadde det jo vært greit, ikke sant?
Ja, prist og søl, ja.
Det jo, men det jo som regel litt annet som skjer. Gjennom en valgkamp som blir en kjempe stor sak. Det var det for 4 år siden.
Med bompenger blant annet.
Bompenger, og du hadde Sylvi Listhaug i Sverige. Ikke sant? Jo. Så
Og noen vafler som ble spist på gården din.
Det enda lenger siden, tror jeg.
Ja. Men det satte jo sitt preg på den valgkampen.
Nei, det jo ta for mye. Det
trøndagsblikket her, noe som blir for skjært.
Ja, det vil ikke jeg kalle en nasjonal happening.
Det var noe som VG, tror
jeg. Ja.
Men, alt som VG som en nasjonal happening. Nei. Skal ses.
Men det jo spennende, og akkurat der så dere like godt skodd som meg. For å spekulere rundt det.
For du pleier ofte å tenke litt høyt rundt sånne her ting, men, og du har vært innom det selv, ikke sant? At det er en sånn fellesskapsfølelse i Norge som under press, og ikke alle opplever at man i samme båt, og det har både en geografisk dimensjon, økonomisk dimensjon, klassdimensjon, profesjon. Så vi har hele yrker som før var mulig å leve av og leve godt av i Norge, som nesten ingen i Norge driver med lenger. Som enten satt helt ut arbeidere fra andre land, eller fryktelig for å være arbeidsvilkår, men du har jo ikke den samme sosiale uroen i Norge likevel som du har sett i mange andre europeiske land. Heller ikke i koronaen. Og det synes jeg interessant, og jeg kom på det fordi du, Randi, spurte om altså, hva den her saken som kan komme til å overraske i valgkampen, men jeg går jo med en litt sånn, nå høres jeg kanskje fryktelig dyster ut da, men det kan jo også hende at folks uro og misnøye blir veldig mye mer sånn tydelig til stede da, i valgkampen nå, eller i ganske nær fremtid enn det vi har vært vant med i Norge. Gitt at det du sier, Ola, om hvordan liksom, stemningen i Norge er i forandring, da, stemmer.
Ja, jeg nok ikke like dyster, for det er jo på en måte...
Nei, ikke heller, men det var mest et oppspill.
Ja, for jeg tror jo at liksom, flipside av 400 oljemilliarder på statsbudsjettet, det jo at det penger til det meste.
Ja.
Og i all hovedsak så har jo folk det relativt greit i Norge i dag, og det jo ingenting som tyder på at det en virkelighet som opphører med det aller, aller første. Men det som kanskje kan... Altså, det mange strekk i laget, ikke sant? Og nå la jo akkurat regjeringen frem. Det er for så vidt saker som jeg, du har jobbet mye sammen med tidligere mens vi satt på Stortinget. Men jeg opplever jo at de her diskusjonene rundt bruk og vern av natur, kanskje spesielt i etterkant av den runde med vindmølleutbygging som Norge har vært gjennom, det jo veldig skjerpet. Kanskje naturlig. Og sånn har det kanskje vært i Norge at vi har bygd ut i 20, altså med 20-30 års intervall og ofte litt for sent til at man har klart å møte etterspørselen og behov for stabilitet i kraftmarkedet. Og nå lever vi i et land der strømprisene er stabile og forsyningssikkerheten fungerer, og så vises de vindmøllene som egentlig var ganske etterspurt og litt poppis i 2009, 10, 11 og 12. Nå tror ikke jeg det... Nå blir det bygd noe mye vindmøller fremover. Og litt det samme tror jeg er den store svenneprøven nå, for så vidt innenfor klimapolitikken. Fordi at hvis vi skal nå målene våre og gjør det på et vis der vi flatt bruker avgiftspolitikken og skruer opp energiprisene, som egentlig er regjeringens inngang på dette her. Og som jeg igjen vil ha tippet er Finansdepartementets store seier i klimameldingen. Så slår jo det ekstremt skjevt, både geografisk og sosialt. Da er det akkurat de samme gruppene som du Sivert referert til innledningsvis, som blir sittende igjen med regninger. Og så er det dem som har godt betalte administrasjonsjobber i offentlig og privat sektor, og som bor sentralt, spiller ingen trille, kanskje til og med en fordel. Og sånn kan vi ikke gjøre det.
Tok dere stilling til sånn karbonavgiftefordeling på landsmøtet deres? Det her burde jeg huske.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Og fasit ble?
Det gikk vi imot.
Kan du forklare hvorfor? For det ville jo ha besvart veldig mye av det du snakker om nå. Hvis du tar alle klimaavgiftene du drar inn da, fra folk, og så fordeler du det flatt, så skal du i teorien ende opp sånn at...
Ja, for det første måtte du dra inn veldig mye mer da.
Ja.
For at det skulle ha vært noe fordelt,
ja.
Og det ville i praksis betydde at både strømpriser, bensinpriser, dieselpriser måtte opp, og til dels betydelig, både for å få inn penger, og for å få den adferdsendringen som man snakker om, eller som man ønsker. Da, ikke sant? Det er jo ikke bare fiskale avgifter, det her gjøres jo for at du reelt sett vil endre et forbruksmønster. Og tar du, nå blir det kanskje litt teknisk, men tar du den inngangen som Arbeiderpartiet har, så er det at du skal opp med CO2-avgiften, og så skal du kompensere med å redusere veibruksavgiften, som er den andre komponenten i bensin- og dieselpris på pumpa. Ikke sant?
Mm.
Og det funker jo hvis du kun kjører privatbil. Men for alle dem som kjører fiskbåt, eller bulldozer, eller gravmaskin eller traktor, kort sagt alle dem som driver med verdiskaping da, rundt forbi det her landet, så er jo dere der rett ut. Og det er jo ingen av dem som driver en virksomhet som vi ikke ønsker at de skal holde på med. Altså, det her er jo veibygging og husbygging og tømmerhogst og sjarkfiske. Ikke sant? Og det er jo problematisk. Og det er jo akkurat de samme grupperne som jeg tror vi tvert imot er nødt til å se på hvordan vi kan løfte inntjeningen, optimismen, fremtidsutsiktene til. Og de som vil få de her pengene gjennom statsbudsjettet er jo type miljøpakken i Trondheim, Oslo og Stavanger. 80 milliarder de neste 10 årene i nasjonal transportplan som skal gå til å bygge miljøgata på Brunnarsforbindelse. Det gikk en kvart milliard på i næringsveien, ja, det er jo ikke åpenbart at det der er svaret snur.
Men dere sliter jo litt med å forklare hvordan dere skal løse det da. Altså hvordan, for det er for liksom nesten følelsen når jeg hører klimadebatten av at nesten alle partier nå etterlyser svar som ikke koster noe for noen. Jeg tror ingen er uenig i behovet for en sosial dimensjon i klimapolitikken, men det er jo nærmest sånn at det er nesten samtlige partier nå snakker mest om er hva de ikke vil gjøre. Og det gjelder jo også miljøpartiene.
Ja, kanskje er det sånn at vi i Norge er nødt til å innse at vi må på en måte gå i takt med resten av verden. Vi har hatt CO2-avgift siden 1990 eller 1989, eller noe, over 30 år. Det er en høy effektiv økonomi. Lavthengende fruktene, de finnes jo på en måte ikke lenger i veldig stort omfang, og da blir jo den praktiske konsekvensen at vi må slutte å gjøre ting, og så blir den aktiviteten flyttet til Kina, eller ut av landet i hvert fall.
Men nå høres det som du sier at vi ikke kan gjøre noe.
Jo, det tror jeg. Helt åpenbart tror jeg vi kan gjøre noen ting. Men det er jo en annen strategi også, som ikke bare handler om å hive på bruke avgiftsinstrumentet, og det er jo å satse på teknologi, utnytting, bruk bioressursen mer effektivt. Men da er du inn på på den andre siden i økonomien, så da har du på en måte forlatt det sporet der alt sammen.
Utgiftssiden,
ja. Og det jo alt fra en av at CCS ja, for så vidt støttet bygging av elbiladere over hele Norge, så det massevis av sånne ting du kan holde.
I den overordnede klimadebatten så tror jeg nok mange har inntrykk av at dock er en bremsekloss i mange av tiltakene som liksom som man diskuterer og som vil ha på en måte en beviselig effekt på klimaet da, og dock oppfattes kanskje som ja, klimasinka eller andre ting i sentrale miljøer i Oslo. Er det liksom en oppfatning du synes er urettferdig?
Jeg synes ikke bare den er urettferdig, jeg synes at den er lettere meningsløs. Nå har vi med denne regjeringen akkurat, og det ikke et resonemang som er etter min skjønn helt parallelt. For første gang i norsk historie så har man politisk bare nedlagt en lønnsom næring som produserte et lovlig produkt. Og det var pelsdyrnæringen. Erna Solberg omtalte det som morgengaven til Trine, og Trine skrev etterpå at det her var en test for å se hvor langt hun kunne få Erna og Siv til å gå.
Men sa hun morgengaven?
Ja.
Altså ordrett?
Ja. Det er jo en forferdelig mangel på respekt, tenker jeg, for de ikke veldig mange, men tross alt av 250-300 familiene i Norge som levde av det her, og som det her var livsverket deres. Men hvis du ser bort fra det, så er det jo sånn at det selges ikke mindre pels i Norge av den grunn. Det er jo bare at denne pelsen må produseres i Russland og Kina i stedet for. Og så kan man jo spørre seg selv da, er det noen som mener at de her revene eller minkene har det bedre i Russland og Kina enn de hadde i Norge? Ja, er det noen som tror det? De har jo garantert mye vær. Og da blir jo spørsmålet, hva har vi egentlig oppnådd? Hva er gevinsten for samfunnet, for dyrevelferden, for enkeltindivid i dette her? Og når du trekker det resonemanget, Sivert, så tenker jeg at det er meningsløst på det viset at jo, vi har en ambisiøs klimapolitikk i Senterpartiet, men vi mener at det er en veldig dårlig idé at klimapolitikken i Norge skal bestå, at vi skal slutte å gjøre ting, bare for at noen andre kan ta din posisjon i andre enden. Altså, vi må bli bedre til det vi driver på med hele tiden, uansett hva det er for noe. Om det er olje og gass, eller om det er aluminiumsproduksjon, eller om det er pelsdyr for den saks skyld, da. Selv om det ikke er aktuelt lenger. Oppdrett. Men vi skal ikke slutte med. Det er Noldus.
Bare et spørsmål om pelsdyr mens vi har det. Hvis noen om 5 år kommer og sier jeg vil starte med pelsdyr i Norge, hva vil Senterpartiet og regjeringen svare til det?
Jeg tror, så det er noe som jeg har tenkt ganske mye på. Jeg tror for pelsdyrnæringen så har toget rett og slett gått. Og det handler om at det handler om to ting. Det handler om at veldig få tror jeg vil tørs å gå inn i en fremtid som er så usikker, der du rundt neste sving kan oppleve at et flertall på Stortinget legger deg ned. Så det, da skal du være i huga, på en måte. Og det andre er det jo at hele logistikken og verdikjeden rundt er jo bort. Den fôrkjøkken, avlsarbeid, altså det, alt det som en næring trenger for å eksistere, eksisterer ikke lenger. Og da tror jeg faktisk at når ting ble sånn som de ble, så var det adekvate svaret, eller det korrekte svaret fra Stortinget, det var å gjøre det som man gjorde, riktig nok mot regjeringen sin stemme nå i vår, og sørge for at du fikk en anstendig erstatningsordning, sånn at folk i hvert fall ikke gikk personlig konkurs på det her morgengave-testkjøret til Høyres partileder Erna Solberg og næringsfrihetens partileder Trine Skei Grande.
Ola Borten Moe, tusen takk for at du kom hit som gjest, og ikke minst lykke til i den intensive valgkampen når den starter på etter sommerferien. Takk skal du ha.
Takk.